Linda Smith line ya kwangu eh. Pasua anga pia ukipenda. Piga simu moja kwa moja mjengoni. Itapendeza, itakuwa poa, inakaje? Eh bana, imeisha hiyo. Naisi mdau hapa ni mkaribishe mgeni wa kwangu moja kwa moja. Kwanza mambo vipi?
Salama.
Uko poa?
Niko salama.
Uko freshi?
Niko freshi.
Wanakuitaje?
Naitwa Mageda Isolio.
Naomba tu urudie ile jina, mbona kama sijalipata.
Naitwa Mageda.
Mageda
Isolio.
Okay. Yeah. Bana, sitatumia Mageda kwa leo. Bana Mageda, karibu ndani ya Coach FM.
Asante sana.
Mara yako ngapi, ya kwanza au?
Mara yangu ya kwanza.
Una feel namna gari kwanza?
Niko poa.
Niko poa kabisa. Design kama umepoa kiaina fulani hivi ama ndio kawaida yako hiyo?
Ndiyo kawaida yangu. Na kwanga nimepoa hivyo.
Okay. Mm. Sema leo itabidi umechangamuka kiaina fulani, sababu sisi hatupoi humu ndani ujue.
Okay.
Bana, karibu sana ndani ya show. Sali moja itakuwa ni mimi na wewe humu ndani, tupige story mambo ya muhimu sana. Nini ambacho kikubwa ambacho kimefanya paka leo umeingia humu ndani?
Nimekuja humu kwa sababu ya wasichana wenzangu huku Coach na Kenya mzima. Wasichana wanakuwa na changamoto mingi siku hizi, especially juu ya mambo ya corona. Mamimba zimeongezeka. Wasichana wachanga sana wanajifungua, na naona lazima tuzungumzie hayo maneno.
So kikubwa na ya kuzungumzia mimba za mapema kwa watoto wachanga, watoto wadogo ambao hawajafikisha umri wa kuwa mama.
Ndiyo.
Tukizungumzia watoto wadogo hapa, nazungumzia umri gani hapa?
Hapo umri miaka 10 kwenda hadi
18.
Lakini anything below 18 huyo ni mtoto. Huyo ni mtoto.
Na wengi wao ni watoto ambao bado wako shule.
Ndiyo.
Kipindi cha corona, unajua corona imekuja na mambo mengi sana. Alafu tumeshuhudia vitu vingi sana, tukiachia mbali hata mimba za mapema, kuna vitu vingi sana. Lakini tukizamia hapa kwenye mimba za mapema, unadhani kwamba sababu mimba za mapema zilikuwepo before, by the way,
ndiyo,
hata kabla ya corona,
zilikuwepo.
Lakini kipindi cha corona design kama cases zimepanda sana.
Ndiyo, mimba zimeongezeka sana
ndio
huwa corona, kwa sababu wasichana huko shuleni na unapata wasichana wako nyumbani. Lakini pia hata watu walio nyumbani, wazazi, wazee, wanaume, watu wa bodaboda hivi hivi wametupa hiyo opportunity kufanya mambo mengine.
Waona hisi urahisi umetokea wapi? Sababu watu ambao wanatekeleza hicho kitendo sio kwamba ndio wamekuja wakati wa corona, walikuwepo. Na watoto pia walikuwepo, sema kwamba hawakuwa na muda mwingi sana kuwa nyumbani.
Ukweli.
Tukianzia kwanza chini kabisa, sababu kuu ama chanzo kikubwa ambacho kinafanya paka mimba zinaongezeka. Blame ama tutablame nani, wazazi, jamii kiujumla, ama watoto wenyewe, ama walimu?
Naona tutablame jamii kijumla. Kwa sababu sisi wote ukipitisha miaka ya 18, wewe already we ni adult. Wajua chenye ni kibaya, chenye ni kizuri.
Kweli.
Tuwajua watoto, tunajua nani ndio mtoto. Sasa kwa jamii yote sisi tumefail hapo na tumeanguka.
Community at large tunabeba hiyo lawama.
Ndio.
Tuanzie kwa wazazi kwanza. Mimi nataka narrow down, sababu mzazi ndio mtu mbaye, yeye ndio mwenye mtoto.
Kweli.
Yeye ndio mtu mbaye ana mamlaka zaidi kwa mwanae zaidi ya mtu mwingine yote.
Kweli.
Wazazi kwanza, do you think wazazi wamefail kwa kazi zao wenyewe binafsi? Unahisi kwamba labda kuna kuna sema ambao wamelegeza, inapelekea mpaka hatua tunafikia hatua tuliofikia muda huu hapo?
Hamna, mimi naonelea kitu nasema ni kwa kimila kiafrika, watoto ni wa jamii.
Kweli.
Sasa tukisema ni mzazi peke yake, that means tunaacha kila mtu mwingine nje. Lakini watoto ni wa jamii.
Lakini,
hata kama mama asipoangalia ama baba asipoangalia, kuna mtu mwenye ni adult hapo anajua huyu bado ni mtoto. Wazazi hawajalegeza. Sioni kama wazazi wamelegeza, na zina sema ni kila mtu, kwa sababu tukianza kupoint fingers kwa watu sasa tutakosea, kwa sababu mwingine atasema ni mwalimu, mwingine atasema ni mzazi, mwingine atasema ni government, lakini ni jamii kijumla.
Tuanzie sababu design kama umejaribu kuweka wazazi kando kidogo. Lakini kwa mtu ambaye ana mamlaka, nani ambaye ana mamlaka, mamlaka kabisa na mwanae zaidi ya mzazi? Kuna mtu mwingine ambaye atasema kwamba ana mamlaka zaidi?
Hamna.
Kuna mtu ambaye ana muda mwingi sana na mwanae zaidi ya mzazi?
Sasa zingine wazazi wanatoka asubuhi wanaenda kufanya kazi,
ni hangaiko ya kawaida kila siku ya
ni ukweli, si ndio? Sasa huwezi sema pia uweke tu kwa mzazi peke yake. Pengine mzazi anazungumza na mtoto, anazungumza na msichana wake, anazungumza na kijana wake, lakini bado kuna vitu zingine zenye zinafanyika ambazo haezi shikilia. Huwezi shikilia mtu. Unaweza pata pia wasichana wanasikia hizi maneno, wanajua kenye yanatendeka, lakini kuna watu kwa community yao wenye wanaongelesha vitu tofauti. Sasa huwezi sema ni mzazi peke yake, kwa sababu tukisema hivyo tutaachilia watu wengine kando, pia government iko na kazi ya kufanya kuzungumzia kuhusu mambo ya kupata mimba mapema. Si hali ya wazazi peke yake, wazazi wanajaribu sehemu yao, kila mtu ana kitu ambaye anaweza lifanya.
Chanzo kikubwa ni nini sasa? Nini inaweza kuwa sababu kubwa kabisa ambayo imepelekea sasa mimba zimepanda? Idadi ya wanaopata mimba kwa watoto wadogo inakuwa ya juu sana.
Kuna hatupendi kuongelea juu ya mambo ya ngono kwa hii community yetu. Sisi wote kama wa Kenya hatupendi kuongelea mambo ya ngono.
Kiujumla, Kiafrika
ukweli ndio. So unapata watu wanajificha ikikuja mambo ya kuongelea mambo ya ngono. Na watu wanatekeleza majambo zingine kwa giza. Sasa hapo ndio watoto wanaingilia, hatuzungumzia haya maneno, wanaingishwa kwa maneno ambayo hawaelewi.
Nani wa kuzungumzia haya maneno ambayo unayasema?
Mzazi, kwa shule, marafiki, government inafaa iweke curriculum, pale itaelezea watoto, hapa unafaa kufanya, hapa haufai, haufai kufanya haya maneno, kama wewe bado ni mchanga, lakini hapo tunatupilia mbali atuongelee haya maneno,
Ndio chanzo kikubwa?
Ndio.
Na ndio chanzo pekee ama kuna vyanzo vingine pia?
Kuna vingine, lakini kuzungumza, kuzungumza ndio kuu, kwa sababu tukizungumzia haya maneno, hatutafika hapa. Pale tumefika pali mimba zimejaa, hatutafika hapo.
So utasema kwamba watoto wamejihusisha hivi kutokana kwamba hawajapata elimu sahihi, hawajapata mtu ambaye atawaelimisha, akawaelekeza kuambia kwamba hichi na hichi kipo, kina exist, lakini unafaa kufanya ama kufuata njia hii na hii.
Kweli kabisa. Sasa
tutaanzia hapo kwa elimu. Nadhani ina short while tukija, tutaanzia hapo kwa elimu. Nataka nijue nani mwenye kutoa elimu na njia gani ya nzuri ya kutoa elimu, na elimu inatolewa kwa watoto ambao wako umri gani. Nadhani kwamba hicho ndio kitu cha muhimu sana ambacho tutakuwa tunaangazia ina short while. Ladies and gentlemen, nadhani kwamba tayari umeshapata gear, unajua tunaenda na mwendo gani. Huu ni mwendo kasi, by the way. Magere ndio jina la bidada ambaye ameketi kwenye mic ya pili, ambaye anajibu maswali na pia anajaribu kudadavua kiundani baadhi ya vitu ambavyo nahisi kwamba unafaa kuona video ambavyo vinahusiana na mimba za mapema kwa watoto wadogo. Na hapa kwa umri wa miaka 18 kwenda chini, nadhani ndio kitu ambacho tutakuwa tukizungumzia. Mimi hapo na Nita Rama K. Nadhani ni kwamba ni time ya burudani kwa sana tupate mahojiano, alafu kingine pia na kuruhusu weke SMS yako kwa 0711880896, yani 0711880896. Ukipasua anga pia mbona itapendeza. But in the meantime, lazima nikupeleke pande za 255 nikutanisha na moja kati ya mabidada ambao wanafanya vizuri sana, mzungumzie Mawasama pamoja na Jaiba kwenye kazi ambayo inajulikana kama Bido. Ndio jina la mkwaju, Ode kutoka pande za Nigeria. Ladies and gentlemen, dakika ni 23 baada ya saa 6, warm ya bili the playlist show. It's a Friday. Tusipofanya kama hivi, nadhani kwamba tutakuwa tunaanza weekend na gundu fulani hivi ambayo haipendezi kabisa. So lazima tufanye kama hivi, SMS nani ya kwangu ipo wazi, ni tayari nimeshafungua kwa ajili yako. Nadondoka pale kwa 0711880896. Nazungumzia mimba za mapema kwa watoto wachanga, watoto wadogo, sio wachanga, watoto wadogo ambao wapo chini ya umri wa miaka 18. Una swali, mtazamo, maoni, weka hapo hapo, aidha kwa kupiga simu itapendeza, ama ukituma SMS pia itakuwa poa. But in the meantime, turudishe mada simu yake. Mageda. Tulikuwa tunazungumzia sasa kuhusiana na elimu. Tulikuwa tunasema kwamba elimu ndio kitu ambacho kimepelekea mpaka watoto wamefikia tu ambao wamefikia. Nilikuwa nimesema kwamba tukija tutakuwa tunazungumzia kwanza hii elimu. Nani kwanza kutoa hii elimu?
Ministry of Education.
Kwanza?
Wakiwa pamoja na Ministry of Health.
Kwanza kabla hujafikia huko, wewe mwenyewe, shirika ambalo hujatuambia kwanza umetokea shirika gani?
Nafanya kazi na Zamara Foundation. Foundation hii iko based hapa Nairobi, lakini tunajaribu kufanya kazi Kenya mzima. Na kazi yetu ni kusaidia wasichana kupata sauti yao, kuweza kuzungumzia maneno yao na changamoto wanazopitia. Na kwa maneno hayo pia wanafaa wafuatilie na watu wa parliament, watu wa policy, kuonelea kwamba wasichana pia ni kama tu kila mtu duniani, na pia sisi tunataka kuweza kupata kila kitu ndio tuweze kuendeleza maisha yetu vizuri.
Okay. Nadhani kwamba baadaye nitataka kujua Zamara, kama Zamara mmejihusisha vipi, lakini ulikuwa umetutajia serikali kwanza. Sema kwamba serikali ndio wanahusika kwanza katika swala zima la kutoa elimu. Do you think serikali wamecheza nafasi yao vizuri, ama kuna vile kuna sema ambayo labda kuna vitu havijakaa vizuri upande wa serikali.
Ndio, kuna vitu mingi havijakaa vizuri upande wa serikali. Hivi juzi tulionelea ya kwamba rais wetu alikuwa anasema watu ambao wanazungumzesha wasichana kuhusu mambo ya uzazi wanafaa wapatikane na hizo clinic zafaa zifungwe. Na unaonelea sasa kama kwa news ilikuwa inasema wasichana around 4,000 walikuwa pregnant during hii mambo ya corona. Na pia 3,000 Machakos walikuwa pregnant. Sasa, lakini sasa rais akisha sema ya kwamba wasichana wafai kuzungumziwa mambo ya kuwa na mambo ya mimba. Sasa unashangaa wataenda wapi? Watazungumza na nani? Sasa hapo tu yeye hapo juu mwenyekiti mwenyewe ametuangusha sana.
Okay. Juu tayari kumevuja kama unavyosema. Huku chini tutaacha kwa kuwa juu kumevuja, huku chini juhudi hazitafanyika. Huku chini nani ambaye anafanya juhudi labda kwa mtazamo wako? Acha kwanza nahisi kwanza tupokee simu kidogo tu na mshikaji anasemaje. Coach FM mambo vipi?
Poa sana.
Yes, unazungumza na nani?
Unazungumza na Khadija.
Niambie.
Swali langu nauliza, je, ni nini mimba za mapema kwa sichana, nani kulaumiwa yani? Mzazi kulaumiwa au msichana mwenyewe?
Okay. Jibu litakuwa na come through. Thank you so much Khadija kwa swali lako.
Okay.
Hapa kazi ipo. Hapa kazi ipo. Baadaye nadhani tuendelee kwanza, utakuja kujibu hilo swali baadaye. Alikuwa anaelezea kuhusiana na elimu. Sasa huku chini kuna mashirika mengi sana. Tukiacha mbali za mara nyingi kama za mara, kuna mashirika mengi pia. Lakini huku chini wakati tunaanza ulikuwa umetajia kuhusu community, jamii kwa ujumla. Unasema kwamba kama serikali haijajihusisha vizuri sana kwenye swala zima la kutoa elimu. Tuangalie hapa chini kidogo. Shule. Shule imecheza nafasi gani?
Shule imejaribu kwa sababu shule pia inafanya watu wanakuwa busy, sasa wanafaa kuwa busy. Lakini shule haiwezi anza kuzungumzia hayo maneno kabla government ijawakubalisha kuzungumzia hayo maneno.
Iwaeke kwenye mitaala ama curriculum.
Ndio. Kama government haijakubalisha pia mwalimu akipatikana akizungumzia hayo maneno,
ni kama anavunja sheria.
Kuna shida hapo.
Tunarudi hapo kwa serikali, bado ndio wametuangusha. Haya, tunaro down paka kwa jamii sasa. Mzazi labda. Mzazi pia anangoja idhini ya serikali ndio amfunze mwanae kuhusu issue za ngono.
Hapana, mzazi angoji, lakini wazazi pia unajua wanajaribu kuwa safe kwa sababu pia hiyo mambo ya kuzungumzia kabisa, kwa sababu tunajua watu wajazoea kuzungumzia, kuna venye pia mnafunzwa kuzungumzia hayo maneno. Sasa mzazi atajaribu hali yake amzungumzie mtoto wake venye anaweza, lakini mwalimu ataipanga vizuri, daktari ataipanga vizuri, si venye mzazi atapanga. Mzazi akipanga atakwambia tu mtoto jisaidie hivi the future, lakini walimu hufunzwa venye kufunza, the right words, what to say, what to do, what not to do.
Wanafunzwa kufunza.
Hiyo ndio kazi yao. So mzazi atakuzungumzia, lakini pia utaenda hapo nje. Ukiwa shuleni, mwalimu lazima aongezee emphasis. Lazima pia uone majirani, kila mtu kwa community. Ukipenduka huku bado the same information.
Okay.
Lazima kuwa na hiyo reinforcement.
Tukiwa hapo hapo, unajua swala la mimba, wanaobebeshwa galama siku zote ni watoto wa kike, sababu wao ndio wanabaki na evidence, naweza sema hivyo. Lakini mwisho wa siku nagundua kwamba hakufanya peke yake, kitendo hakikufanyika peke yake. Watoto wa kiume ndio wanahusika sana. Anaweza kuwa mtu wa rika yake ama mtu ambaye amemzidi kidogo, hata inawezekana mtu ambaye ana umri wa chini kidogo kwa mtoto wa kike.
Ndio.
Do you think pia jamii inafeli kwa kuwaleta watoto wa kiume pia waelimishe, sababu nao pia ni watoto, alafu nao wanahitaji pia elimu, sababu hatuwezi tukaishia tu kwa simu kwamba mimba zinapeanwa na watu ambao wamepitisha umri wa miaka 18. Mtoto wa miaka 17 pia anaweza kafanya yake na mchezo ukachezeka. So watoto, mimba za saizi mara nyingi utagundua kwamba ni watoto ambao wako umri ambao kidogo hajaachana sana, 17 18 watu wanachezea pale 16. Watoto wa kiume, nani ambaye anafaa jamii nafaa kufanyaje, sababu nao pia wanahitaji elimu, sababu wote bado ni watoto. Tunaweza tukwa involve aje kidogo na hao waweze kutusaidia kupunguza hizi issue.
Hata vijana si eti kwa involve kidogo, vijana pia wanafaa waelimishwe. Kutoka nyumbani kufika shuleni wanafaa waelimishwe ni nini kinachotendeka ambapo mnafanya ngono na msichana. Na pia wanafaa waelimishwe kama wako tayari ama wako tayari kuwa wazazi. Sasa si hali ya wasichana pekee kuelimishwa, ni hali ya wote, kila mtu kuelimishwa kujua bado hujafika miaka na ukifanya ngono this is what will happen. So si eti hali ya wasichana pekee yake. Sisi tunaona kazi yetu kama zamana tunangalia wasichana kwa sababu tunaona huyu ndio msichana anabaki na hiyo mimba. Hiyo ndio maisha yake na inabadilika kusema ukweli. Kijana ndio kuna mwenye anataka ku take responsibility lakini bado hajafika hiyo miaka. Sasa naweza sema kijana abaki shuleni. Lakini vijana wafai kuachwa kando. Lazima pia vijana waongeleshwe na wazazi. Hata hiyo curriculum lazima pia ikue ionyeshe kijana A B C D C wasichana peke yake.
Katika introduction yako ulikuwa umesema kwamba nyinyi kama zamara mna deal sana na watoto wa kike mnasaidia kuwapatia sauti.
Ndiyo.
Lakini sauti hii inakuwa ndio itapatikana lakini kusaidika hapa as long as bado kuna boy child hapo katikati lazima kuna vitu ambavyo vitakuwa vinasimama, vitakuwa vinakwama kiaina fulani hivi. Mbona kama zamara pia mjawahusisha na watoto wa kiume pia?
Sasa sisi kama zamara kinyo tunaonelea na hata mimi haswa unaona najaribu kutafuta sauti yangu. Tunatasaidia wasichana watafute sauti yao. Na najua pia kuna maorganizations za wanaume zenye zinasaidia vijana. Sasa kila mtu atakuja lakini ukiangalia historically wasichana wajeza kuzungumza, wasichana wajeza kupata kazi, wasichana ndio wanaachwa nyumbani hawaendi shuleni, wasichana ndio wasemi lolote, wananyamaza tu watakubalia. Hata hizi mambo za mimi utapata msichana aliyekuwa mimba na mtu lakini hawezi sema ni nani. Tumefunzwa kunyamaza sisi wasichana. Sasa ndio tunajaribu kukutana pamoja, tusaidiane, tuweze kuzungumza kusema haya ndio changamoto tunapitia. Sasa kwa hivyo hatusemi ya kwamba vijana wafai kusaidiwa. Vijana wamekuwa wakiongea, vijana wamepelekwa shuleni, hapo na hapo vijana wanaweza zungumza. Hata ukitembea hapa nje jaribu kuongelesha wasichana, utapata wasichana wanajificha, hawataki kuongea, lakini hiyo ndio kazi yetu kama zamara, kupea wasichana sauti.
Okay. Nadhani kwamba ujibu swali ambalo Khadija alikuwa ameuliza, nadhani kwamba alikuwa ame ni kitu ambacho tayari alikuwa amekizungumzia lakini kwa manufaa yake tunaomba kwamba urudie. Alikuwa ameuliza kwamba lawama tunawapa watoto ama wazazi hii swala la mimba kuongezeka. Nadhani kabla hujafanya kama hivyo tupokee na nyingine hapa kidogo. Coach FM nakwaje?
Hello Coach FM.
Mambo vipi bro?
Mambo shwari huko, labda kwa studio huko.
Huko haikatai baba, haikatox na ipingwi.
Na vipi sasa, nataka nina swali kidogo huko.
Aha.
Sina maoni wala mapendekezo lakini nataka nina swali fupi tu kidogo hapo.
Aha.
Nataka nijue kama kazi ambayo wanafunzi au watoto wanavaa pia yanachangia katika ile swala.
Okay.
Nataka kujua tu kama mavazi ambayo wanavaa kama yanachangia katika swala kama ile.
Okay. Naam. Thank you so much.
Okay.
Kama nitakwepo nimemuelewa fresh mzee baba anasema kwamba labda watoto wa kike nao pia wanajaribu kuleta vishawishi kulingana jinsi gani wanavovaa. Du, utakuwa unajibu baadaye. So ulikuwa unamuelezea huyu kuhusiana na lawama tunabebesha nani, mzazi mwanafunzi?
Ndio nasema lawama ni jamii. Sisi wote tumeanguka mahali tukiolewa watoto 4000 wako na mimba na bado tunasema ni watoto ndio tunawapea lawama. Unaonelea kuna shida mahali.
Tutakuwa tunawaonea, sio?
Tunawaonea na pia sasa kwa sababu hatutaki mtu take responsibility, government haitaki kuchukua responsibility, walimu hataki kuchukua responsibility. Tunajaribu to point fingers kwa kila mtu na tupati nani, alafu sasa tunajaribu kusema ni mzazi. Mzazi saa zingine watu wanajua watu ni wazazi. Unaamka unatafuta unaenda nje. Ukiacha mtoto wako hata kama umemfunza na mtu wa moto bike akakuja amzungumzie. Hauwezi fanya kitu pale upo. Hauwezi. Lakini huyo mtu wa moto bike afai kuja kwanza hata kuzungumza na sababu huyo ni mtoto.
Tuzungumzie mitandao. Kuna watu ambao wanasema kwamba sio watu ambao wanasema ni hiyo, nadhani kwamba ni fact kabisa. Mitandao ina nafasi kubwa sana. Ina nafasi kubwa sana kwa watoto, kwa vitu ambavyo wanavifanya ni vitu ambavyo wamejifunza wenyewe kupitia kwenye mitandao. Mitandao hii inafanywa wepesi kama mtoto akipata access ya simu. Simu hii anaitoa wapi? Yuko kwao nyumbani, ana access ya simu ya mzazi, ya nani bora mtu wa familia. Na bando pia amewezesha paka kuzipata. Kwa mzunguko wote, mimi nahisi kama ni mzunguko wa sifuri kiasi kwamba tunazunguka tunarudi kwa wazazi. Mtoto kuenda kupata simu, kupata bando na kupata access ya kuingia mitandao na kupata information kama hii. Do you think wazazi pia kuna kitu ambacho kuna gap hapa katikati?
sioni kama kuna gap.
Mm-hmm.
Kwa sababu watoto pia saizi shule unajua wanafunza mambo ya mtandao, watoto wanafunza mambo ya kompyuta, watoto wanafunza haya maneno. Mm-hmm. Na utaki kusema utaki kubalisha mtoto wako atumie hizi vitu kwa sababu ukimzima asitumie ni hali ya elimu, ni hali ya elimu. So lazima mtoto pia atumie simu, atatumia. Mm-hmm. Na pia unajua watoto ukiwaambia usishike, sasa ndio mtoto ana anashika. So uwezi sema hivyo, lazima tu watu wapate elimu, watoto wapate elimu ndio akishika hiyo simu apate hiyo bundles. Mm-hmm. Kenya anaangalia najua hapa si vizuri, hapa sijafika miaka. Kwa sababu hata kama ataona kwa simu yake nyumbani, ataona mahali kwa TV akitembea, atasikia marafiki zake wakimwambia. Lakini akiwa na the correct information, hata kama akiziona mahali popote, atajua aseme la, hatujafika hayo miaka. Okay. Lakini kwa muda huu watu wanafanya kisirisiri. Mm-hmm. Hata ukimzazi akinyima mtoto simu, mtoto atapata simu, atapata simu huko nje, ukweli uongo?
Ukweli? Tuje hapa kwa swali ambalo huyu jamaa alikuwa ameuliza. Alikuwa ni kama anauliza kwamba kwa mtazamo wake, nadhani kwamba alikuwa anatoa mtazamo wake. Anasema kwamba anahisi kwamba mavazi ambayo pia watoto wa kike wanakuwa wanayavaa pia yanachangia kuleta kama vishawishi kwa watoto wa kiume, kiasi kwamba ni kama biashara ishaingia sokoni, so lazima mwenye kutangaziwa pia akihisi kwamba hii biashara inamfaa fresh, anajiweka hapo. So unasemaje kuhusu hili?
Naweza sema hivi. Kuna wasichana wachanga pia tulikuwa tunataka kusema juu ya GBV, gender based violence. Kuna watoto wa kike wadogo hata hawajafika mwaka mmoja utapata alibakwa. Hapo mavazi yapo. Mavazi hayapo hapo. Mavazi yaingilii kwa haya maneno. Utapata mtoto mchanga kabisa amebakwa. Sasa hii mambo ya kuongelea mavazi, utapata msichana wa Kiislamu amejifunika kabisa, amejifunika, lakini bado utasikia ambaye amebakwa. Mambo ya mavazi yaingilii pale.
Lakini tukizungumzia mimba wazi imepanda muda huu hapa, hii idadi ya juu atasema kwamba imetokana na issue ya kubakwa. Ni issue atasema kwamba mtoto alidanganywa, akadanganyika, akajikuta ameingia sema ambayo sio. Ehe, so nadhani kwamba ndio mchizi alikuwa anasema kwamba kuna uwezekano labda kilichomshawishi huyu jamaa akamfuata mtoto huyo paka kumuingiza kingi na kumfikisha alikomfikisha ni kutoka kwamba kuna vitu ambavyo aliviona, na akasema kwamba cha kwanza ilikuwepo ni alichokutana nacho macho, alikutana na mavazi ambayo yalikuwa yana ushawishi fulani hivi. Nadhani ndio point yake.
Eh, na hiyo point yake nasikia ndio nasema sasa bado ukiona msichana amevaa skirt fupi, lako ni nini unaangalia hapo? Kwa sababu kuna watu wa rika yako, kama msichana hajapitisha miaka hapo ufai kuangalia. Sasa huyu mwenye mkubwa hata kama ni mchanga pia hapo afai kuangalia, kama ni mtu mwenye ako na umri na aone msichana amevaa hivyo, mbona anamwangalia hivyo?
Na vishawishi hivi unajua vinawahusu paka watoto wa ambao wako chini ya umri wa miaka 18. Unajua hapo utakuwa umemzungumzia mtu ambaye amepitia umri wa miaka 18, an adult wanasema.
Ukweli.
Unasema kwamba wewe utamwaddress umwambie unaangalia unafuata nini huko, lakini ukweli. Sasa huyu ambaye yuko chini ya umri wa miaka 18, schoolmate mwenzake ameiona, akaipenda, akasema mimi najiweka. Ehe, utamuuliza utakuwa umefuata nini hapo?
Lakini wote wawili wako, si msichana aliyevaa nguo alikuwa anamtongoza, hamna. Hamna, wote walikuwa wanazungumza, si nguo.
Mtoto akafuata, msichana akafuatwa. Hakubakwa, akachezeshwa alichochezeshwa, kama ni hela ilihusika ama tu ni maneno tu, mwisho wa siku akajikuta ameingia sema aliyoingia kisirisiri, akafanya alichokifanya basi. Ikatokea. Hapa hapa inakuja.
Lakini mbona swali ni mbona tunasema ni nguo za msichana? Mbona tuangalie watu wawili tuseme hao ni watoto wawili walifanya ngono pamoja? Tunajaribu kutafuta reason, na reason ndio tunapata ni nguo ya msichana. Kila kitu ni shida ni kwa msichana, shida ni kwa msichana. Basi mbona kijana alienda katafuta? Ni wote wawili na si nguo za msichana.
Okay.
Ni wote wawili.
Lawama tunabebesha wote wawili.
Yeah.
E bana, gender based violence ni kitu ambacho pia kimeongezeka sana by the way kipindi hichi.
Ukweli.
Sababu inaweza kuwa nini? Sababu za haraka haraka ambazo zinafanya wakati huo msimu huu wa corona sana hivi vitu vimeongezeka.
Kuna mambo mengi, lakini ya kwanza ni kuwa pia kuna watu pia wamekuwa tu watu wa vita ndani ya manyumba na pia
imekuwa ndio ni tabia yao kawaida.
Na pesa zimepungua, mtu anakuja na amekasirika, anakuja nyumbani na
stress za kawaida tu wewe.
Stress za kawaida na anaona sasa ainue mikono achape watu na vitu kama hizo. Hizo changamoto ndio zimefanya gender based violence imeongezeka. Kuna watu wengine pia walikuwa wanaenda kazini asubuhi wanaachana. Sasa hakuna shida, lakini sasa wanakaa wote pamoja kwa
hakuna mtu ambaye ametoka kwenda kuhangaika.
Hakuna mwenye ametoka. Sasa hapo kwa hayo maneno mnakaa kwa nyumba mnakorofishana na mmoja anainua mkono na anachapa mwingine. Hapo awali ungepata yatendeka, lakini watu wazungumzi kwa sababu watu walikuwa wanaenda makazini. So mtakuwa na vita jioni, watu waamke waende makazini waseme hiyo ni kawaida. Hiyo ni kawaida maisha. Lakini saa hizi na hii corona watu walikuwa nakaa kwa nyumba 3 months pamoja, amko mnaachana kabisa hata. Sasa inabidi pia uanze kuambia majirani hapa naweza malizo, hapa naweza uliwa.
Hao ni watu wazima wawili. Unajua si watoto tena, wana ndoa, hao ni watu wazima. Tunasema kulingana point ambayo umeisema right now ni kwamba kipato kikishuka ama mtu akapoteza ajira, wanakuwa wote pamoja. So mke anakaa anaona mmewe amekaa tu, kuna majukumu ambayo anafaa kuwa anayatekeleza, lakini kwa kuwa yuko haendi popote inakuwa ni vigumu majukumu yake kutekelezwa. So issue inakuwa labda anashindwa kuadapt maisha mapya ambayo yametokea kutokana kwamba kipato kimeshuka. Kama ulikuwa labda mnapiga msosi kama si, mara tatu kwa siku, inatokea ni mara mbili ama sometimes hata inatokea ni mara moja. Na hata kama itakuwa ni mara mbili, kiasi cha chakula pia kinakuwa kimepungua. So do you think labda wanashindwa kuelewana wenyewe kiasi kwamba wanashindwa ku accept kwamba tayari kuna tatizo limetokea. So wajifunze labda kuadapt maisha mapya. Labda do you think that's the reason why mtu anaona anashindwa kuadapt maisha mapya anaanza kuleta analeta makasiriko wenyewe anasema.
Makasiriko nafikiri tu ni hiyo adaptation. Si hata pia wa watu wa ndoa peke yake. Watu wengi sana watu wamekuwa kitafuta pesa huko nje. Hata unapata watu like crime imeongezeka huko nje. Sasa uwezi sema tu yani ni hiyo. Hiyo adaptation si rahisi, ni ngumu, lakini unapata mtu pia ako frustrated, amekasirika ndani ya nyumba na anaileta out in one way or another.
In a short while tukirudi nataka niongelee the way forward. Sasa tunafanyaje? Kuanzia kwa hizi mimba za watoto ambao tayari wameshajikuta hapo na kuna wale ambao nadhani kwamba tukiachia mbali mimba, nadhani kwamba pia kuna kesi za abortion, sema watu wengi waweze kuzungumzia sana sababu si kitu ambacho unaona moja kwa moja. So nadhani kwamba tukija ina short while tutakuwa nazungumzia, utajaribu kutuelezea what do you think is the way forward kwa wazazi na walimu na jamii kwa ujumla na wanafunzi wenyewe tayari tuweze kukomesha ama ikizidi sana ikibidi sana kupunguza kwa idadi ya juu sana tuweze kupunguza hii idadi. Na pia gender based violence kama ulivyosema mwenyewe, hii tunakuja kuisolve kinamna gani? Sababu na kama dakika 15 zimesalia tutakuwa naondoka mjengoni. So nadhani kwamba ndio kitu kubwa ambacho tutakuwa nakizungumzia, tutafunga kesi baadaye dakika ni 42 baada ya saa 6. Eh bana, time hapa tunzetu 255. Unamjua Kayumba wewe, ni moja kati bebe cool. Kolabo ya Nigeria na Uganda R&B ndio jina la kazi. Dakika ni 51. Ina maana kwamba dakika kama 9 hivi tutakuwa na tuo kwenye awamu ya 3 na ya mwisho ambapo nitakuwa nakusogezea mikwaju yote mipi ambayo imedondoka hii wiki kutoka pa East Africa, pamoja na stories zote kali ambazo zimegonga vichwa vya habari kiburudani pia wiki nzima kwenye hii awamu ya 3. Right now nadhani kwamba nimeenda kutamatisha. Mimi nadhani kwamba hiyo SMS inakuhusu. Mimi hata sitaisoma, nataka tu mwenyewe utaisoma na uisome kwa sauti, usome hewani. Alafu kitakachosomeka humo nadhani kwamba utajibu moja kwa moja tu, alafu itapendeza. Na nataka hapo tugawane majukumu. Magera mike ya kwako hapo. Anasemaje huyo? Hebu isome kwa sauti alafu utarespond mwenyewe.
Basalome, nasema msichana akifika 14 years anakujibu vile anataka. Ambia mgeni macho hayana pazia, kumaanisha msichana akishika ball unapenda, alafu upande wa simu usizoeshe mtoto na simu.
Bila mimi ku explain chochote sababu sio mimi mwenye maneno, unasemaje kuhusiana na message ya anajulikana kama nani huyo? Basalome. Naam. Ehe. Utamjibu vipi ama utasemaje kuhusiana alichokisema Basalome? Pointi zake mbili nadhani hapa amezungumzia issue ya mavazi na pia amezungumzia issue ya watoto kuwa viburi hususan wakifika umri wa kubalehe miaka 14 13 hapo.
Sasa kinyenyeza namwambia Basalome ya kwamba kitu ya kwanza sisi wote tumepitia adolescent. Mm-hmm. Ukweli uongo?
Kweli.
Na hapo adolescent kila mtu anakuwa na kiburi. Mm-hmm. Ukweli uongo?
Sijui kweli.
Watu wanaona ukiwa adolescent msichana hata kijana ana feel kama haeleweki. Mm-hmm. Watu wana feel kama haeleweki wakipitia mm-hmm. puberty wana feel kama haeleweki. Mm-hmm. Lakini kitu watu wanaweza sema kwa ukweli ni na wazazi pia na walimu mm-hmm. ya kwamba hiyo ni stage tu ya pita. Mm-hmm. Na ukizungumza na watoto vizuri, muelewane, utajua mbona hiyo kiburi ipo. Utaelewa mbona kiburi ipo.
Hapo kama nitakuwa nimekuelewa vizuri, nadhani point ya msingi kabisa ni communication. Kama communication imekaa vizuri, mm-hmm. nadhani kuna vitu ambavyo hutakuwa unaona kama kiburi, sababu ni stage ambayo anaipitia, mm-hmm. anahitaji kujiexpress pia na yeye asikike.
Ukweli. Kwa sababu wasichana wakiwa kwa hiyo stage, mm-hmm. wacha niseme kuhusu wasichana. Mm-hmm. Wanataka kuzungumziwa, kuzungumza, kuelewa. Mm-hmm. Unataka msichana anataka kitu, anataka kukaa vizuri, anataka kuwa mrembo, apapo mm-hmm. 14 nini mm-hmm. nini. Kama hawezi zungumzia na mzazi wake, mm-hmm. atazungumzia na mtu mwingine,
mm-hmm. ambaye madhara itakuwa mabaya.
Eh, mtu mm-hmm. atamdanganya mm-hmm. hivi na hivi, amwambie nitakupa hii, nitakufanyia hivi, mm-hmm. basi hapo ndio mimba yaingilia. Mm-hmm. Ndio hivyo.
Sasa tuje kwenye ukishasema hivyo hivyo nadhani mm. kwamba tuje sasa kwenye solution mm. way forward. Tunafanyaje sasa sababu issue ya mimba zipo mm-hmm. tayari. Sasa tunafanyaje? Mm-hmm. Nataka utoe tu ushauri na ujaribu kutueleza way forward kwa mtoto. Mm-hmm. Mtoto ambaye ni mwanafunzi, mzazi wake, mwalimu wake na jamii kwa ujumla. Wewe nadhani kwamba tufanyaje ama tufuate mkondo upi kuhakikisha kwamba kidogo tunapunguza hizi cases?
Natumai kwa ya kwamba hapa kwa hii station yako wasichana wanasikiza.
Wengi sana.
Na ningetaka kuambia wasichana ya kwamba mm-hmm. mimba itakuja huko mbele. Vijana watakuja huko mbele. Kwa muda huu focus on yourself. Mm-hmm. Focus on what you want. Mm-hmm. Wazazi wako hata kama uko adolescent, mm-hmm. they are not your enemies. Hata msichana mkubwa kuliko sio enemy wako. Mm-hmm. Si ndio? Kwa wasichana ambao wameshapata mimba na already ni wazazi saizi wakiwa changa, you always have a second chance. Unaweza kuwa whoever you want to be, you can do whatever you want to do. You always have a second chance. Na pia kwa hao waliopata mimba na wanafaa pia wazungumzie wasichana wengine, waambie hii sio direction ya kuenda na changamoto ambazo wamepitia. Mm-hmm. Hiyo ndio ningesema kwa wasichana.
Kidogo tupokee simu hapa tuone naye huyu ana mchango upi. Coach FM nakwaje? Hello Coach FM.
Mambo.
Inakuwa mzuka, nani mwenzangu?
Hello.
Yes, unasikika eh?
Eh, yeah, habari yako?
Salama sana.
Eh, yeah, angalia huyu mrefu.
Mhm.
Unajua sisi watasi ndio tunakosea.
Mhm.
Wewe usiniambie ati mtoto miaka 14 atashinda wewe mtasi kondori.
Mhm.
Wewe mtasi sisi ndio tunakosea. Kati mtoto mtu wa kisichana amefaa mafasi na anatoka kwa nyumba.
Ehe.
Kwani umefunga macho?
Mzazi uko hapo umemuona.
Eh, wewe mtoto amefaa.
Mhm.
Mtoto huu umekaa kwa sisi mrumu. Mwana mtoto anakupita anaenda na mafasi mbaya. Uwezi muambia msichana eburu, mtoto eburu uti kwa nyumba. Uwezi muongeleshi kwani mtoto atakukondora. Ezi setu sa kitambo.
Uh-huh.
Ilikuwa ni mkumu sasa mwana hata kuona hata mkuu ya msichana peke yake. Kwa kunini kuasi hapa kwa mapacha kurusi chini. Ilikuwa ngumu sasa.
Mavazi ilikuwa ya kustiri mtu.
Yeah?
Mavazi ilikuwa ya kumfunika kila mahali.
Yes, mafasi ilikuwa ya kumfunika kila mahali. Hakukuwa na hivi vitu vinaitwa miniskirt, si malonga, si ya ngumu sana.
Mm-hmm.
Sasa wasasi sisi tusilaumu watoto, tunajilaumu sisi wasasi.
Okay.
Isa kilodamoro.
Eze, thank you so much. Huyu ni mzazi ambaye amaamua kubeba lawama yeye kama mzazi. Ehe. Abana nadhani kwamba wazazi pia wakijitoa kama hivi nadhani kwamba tutakuwa tunafanya mambo yanakuwa mepesi sana. Jamaa ameweka watoto pembeni. Amesema kwamba inaanzia kwa wazazi. Issue ya kuvaa, kama mtoto amevaa vibaya, hajavalia kwingine, amevalia kwako nyumbani ambako wewe unamlelea. So wazazi design kama huyu jamaa kwa mtazamo wake amebebesha lawama wazazi, sema kwamba inaanzia nyumbani, wazazi wasipocheza nafasi yao vizuri, nadhani kwamba hiyo ndio sababu kuu. Una nini la kuongezea hapo? Jambo gani ambalo unalo kuongezea? unampa support ama unamkanusha kiaina fulani, na kama unamsupport unasupport kwa lipi, na kama unamkanusha pia unamkanusha kwa lipi?
Namsupport kwa kuwa responsible parent, mm-hmm. yani mzazi responsible, na amesema kweli kwa mm-hmm. kuna kazi ya kucheza kama wazazi, mm-hmm. lakini hapo kwa mavazi mm-hmm. naweza sema kwa hii generation mm-hmm. mavazi yanaenda kibadilika mm-hmm. asijui venye watoto watachukulia wakilazimishwa.
What if tuseme the mm-hmm. more mavazi yanaenda kibadilika, consequences ndio kama hizi hapa?
Hapana, mm-hmm. hamna. Mavazi na ngono na kubakwa na haya maneno yote hayaingiliani hapa, kwa sababu mm-hmm. mavazi hayajafanyia kitu yoyote. Hata ukiskati ikiwa hapo, hakuna kitu utafanyia sketi mm-hmm. ni huyo mtu mm-hmm. Sasa tunajaribu kutafuta kitu ya kublame kila saa mm-hmm. hataki kuchukua yeye na furahi ya kwamba amechukua kama mzazi mm-hmm. na hivyo ndo kila mtu anafaa chukulie, lakini pia si kublame kitu ambayo haifanyi lolote mm-hmm. hata sisi wote tukianza saizi kuvaa skati ndefu mm-hmm. unataka kuniambia itabadilika?
Na unajua amepigia mfano wa maisha yalivyokuwa kitambo kidogo na maisha yalivyo right now. Mm-hmm. Kumesema kwamba kitambo mavazi ilikuwa tofauti sana. Ilikuwa ni vigumu sana, kuna sehemu fulani za mtoto wa kike hungeweza kuona.
Kweli.
Na ukikompea kipindi hicho idadi ya watoto ambao walikuwa wanapata mimba wakiwa watoto mm-hmm. ilikuwa iko chini sana kupita right now. Nadhani ndio argument yake, na mimi nadhani kwamba inakuja hiyo na ina make sense.
Hamna. Kwa sababu hizo mm-hmm. siku pia reporting haikuwa kama saizi. Mm-hmm. Saizi watu wanazungumza hivi immediately, tuko na social media, kitu mm-hmm. kitendeka hivi watu wanaripoti. Mm-hmm. Kitambo huko na hivi maradio kila mahali watu wakiripoti hapo na social media, tuseme mm-hmm. tu ukweli. Mm-hmm. Muda umebadilika. Pengine hizo mimba zilikuwa lakini imevisi kama leo. Na pia muda kama umetumia
neno, sema umetumia neno pengine.
Pia muda huo mm-hmm. mtu akipata mimba mm-hmm. hapo papo hapo huyo kijana mm-hmm. hata kama ako na miaka 15 mm-hmm. wataoleshwa.
Okay.
Daka huo huo.
Haya. Mm-hmm. Coach FM.
Eh, Rama K.
Yo baba.
Kipi yako studio?
Inakuwa mzuka, nani mwenzangu?
Ni Baba Salome.
Baba Salome nimbie.
Nimetuma ujumbe hapo na huyo mgeni hakuelewa vile nilikuwa ninasema, na niliona kama we unaelewa kidogo.
Na fafanua kidogo sasa kusikie.
Alafu kuna mzazi amepiga simu hapo kutoka Dandora.
Naam.
Mimi siwezi kujilaumu mimi mwenye. Hata mimi saa hii niko na msichana.
Mhm.
Saa hii ako form 1.
Mhm.
Na mimi nakubaliana na mgeni pia kingine.
Mhm.
Sasa unajua tuko digital, hatuko analog.
Ehe.
Msichana ndio atapita
mm-hmm.
ukiwa kwa city apite akiondoka.
Naam.
Na either mm-hmm. hizo mabadi mm-hmm. hukumbaia kama mzazi.
Mhm.
Alijibaya mm-hmm. ali either ujui vile alipata, na utamuuliza zaidi ya hapo, mm-hmm. unaona?
Mhm.
Kwa hivyo msichana hata kama ni wako mm-hmm. kuna vile unaweza mueleza, lakini pande nyingine ya mavazi ni ngumu
mm-hmm.
kuambia msichana hebu fanya hivi fanya hivi, unaona
mm-hmm.
kwa hivyo mimi ningesema au ningeambia wazazi tusijilaumu sana, juu hata sasa hivi msichana akishika ball ana mzazi mwenyewe ndo anaambia mtoto wake hiyo ni ajali weza alafu ukuje usome uendelee na masomo. Nasomo. Kumaanisha ni ajali, kwa hivyo hata kufa kwake si ati ni kupenda kwake au ni kupenda kwa mzazi
mm-hmm.
ni kukosa kusikiza. Alafu upande wa simu
mm-hmm.
simu tusizoeke nao watoto sana. Simu mimi hata wangu ana simu lakini ako na tulituli seti, ako na zile za kuingia internet nini na nini
mm-hmm.
simu ako nayo na eza piga kama niko safari, vile juzi niko safari nilikuwa ninawasalimia hapo
kweli
ndio nilikuwa ninapiga simu
mm-hmm.
Yeah.
E bana Baba Salome, nadhani kwamba umeeleweka vizuri sasa.
Sawa.
Thank you so much. Inapingwa hiyo.
Hapo tu kwa Kenya amempa simu venye anaweza.
Mm-hmm.
Lakini si kusema ya kwamba msichana mm-hmm. wake ataenda atumie simu zingine.
Mm-hmm.
Na venye amesema anaweza zungumza na
mm-hmm.
na msichana.
Mm-hmm.
Na amesema ukweli hiyo mimba ikuja kwa familia ni ajali.
Mm-hmm.
Sasa hapo pia mnazungumza.
Kwanza hapo kwa ajali unakubaliana, sababu hizo ajali zimekuwa nyingi. Unakubaliana kwamba mimba ikija itakuwa ni ajali. So vipi ajali zimekuwa kibao hivi?
Ajali zimekuwa kibao kwa sababu hatuna watu responsible kama hawa wawili mm-hmm. ambao wanasema we take responsibility eh?
Mm-hmm.
Na kwa sababu pia mm-hmm. bado hata akipata hiyo mimba lazima mzungumze. Kuna wenye wanapata mimba ya kwanza hawazungumzi
mm-hmm. mm-hmm.
wanachukua mtoto wanamlinda mwingine mm-hmm. wa pili anakuja,
so wanaendelea kukaribisha tu
mm-hmm. lakini hata hapa akimwambia sikupii simu ya internet anafaa mm-hmm. muelezee mm-hmm. mbona
sababu
ni hivi ni hivi, ndio msichana asiende nje pia atafute simu aanze kukasirikia mzazi
mm-hmm.
ya bure aanze kufanya vitu zingine
mm-hmm.
ni vizuri tu wazazi pia na wasichana waongee, wazungumze, waseme ukweli, ukienda upate hiyo simu ya internet, hiki na hiki ndio utapata kwa simu, hiki ndio utaona kwa simu, na ukiona haya maneno kwa simu, si ukweli, hakuna raha hapo, unaelewa?
Okay. Hiyo ni sehemu ya solution pia. Kuna solution nyingine ambayo bado ama kitu ambacho tunatafaa pia kukizingatia.
Kuna zingine ya kwamba kuna mapolicy, kuna vitu zenye government inafaa
ifanye,
kuna sheria ambazo ziko. Kuna National School Health Policy, kuna National Adolescent Sexual and Reproductive Health Policy ya 2015. Kuna guidelines ambazo zina ensure watoto wanaweza pata youth friendly services, kwa sababu saa zingine haya maneno ni ngumu kuzungumza na mzazi, lakini unaweza enda kwa hospitali uzungumze na mtu. Unaelewa, kuna education juu ya HIV na AIDS, na haya maneno yote yanafaa yafuatiliwe. Yakifuatiliwa, kitiliwa maanani, mambo ya mimba itapungua, hatuzungumza mambo ya mimba. Kitu kingine ni comprehensive sexuality education, yenye inapeana correct information. Inafaa iingizwe kwa shule. Unaelewa, inafaa iletwe kwa shule, walimu waelimishwe, alafu walimu pia waelimishe watoto. Na haya maneno yanafaa testiwe, ujue kama wameelewa kenye inafunzwa. Si pia mwalimu akuje hapo aseme kenye yeye anafikiria, anafaa aje afunze kilichosemwa na government. So Ministry of Health na Ministry of Education yanafaa ifuatilie maneno hadi kwa county, hadi hapa coach ifike, ndio isemekane, oh, hizi policies zinafanya kazi. Ndio hata nikitana na msichana kwa barabara ama mtu yote akutana nao aseme, ah, tunajua inafanya kazi. Ndio.
Tuende hapo kwa GBV, sababu nataka tumalizie hapo kwa GBV sasa. Way forward nafanyaje sasa? Ndio tupunguze pia.
Kwanza kwa GBV naweza sema kwa ambao wanapitia ya maneno na wanataka kureport, kuna 1195, ni toll free number na ni ya government, 1195. Watu wanafaa wapige hapo simu kama wanapitia hizi changamoto ndani ya manyumba zao.
24 hours ama ina muda wake working hours?
Ni 24 hours na ni toll free, ni bure kabisa. Na pia wanawake watasaidiwa, wanaume pia wanapitia haya changamoto, wanafaa wapige hiyo namba. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Lakini pia mambo ya vita ndani ya nyumbani pia tunafaa tuache. Ndio.
Okay. Bwana, kabla sija kuruhusu kuondoka, ni labda kama una neno la mwisho ambalo ungependa kutamatisha nalo, na pia kama una ushauri chochote kile ambacho unahisi kwamba unataka ukiseme right now kabla sija kuruhusu ukaondoka basi mjengoni.
Kwa muda huu ningetaka tu kuwashukuru kuzungumza na sisi, lakini pia ningetaka kusema ya kwamba government ya kwamba inafaa ifuatilie watoto wetu, wanafaa wapate information kwa health facilities, na wafai kuhatarisha hao watu wanapeana hiyo information kwa health facilities, kuwafunga, kuwashikilia makera, kwa sababu iko kwa serikali, iko kwa government, na hiyo ndio kazi wanafaa kuwa kifanya. So ningesema tu hayo machache, lakini na pia nawashukuru kwa huu muda, na pia wasichana walio kwa community, tafadhali hata kama tuko nyumbani tufikirie about our future.
Okay.
Tusidanganywe.
Chini ya kama sekunde 20 hivi labda tuzungumzie tu kidogo kuhusu Zamara, japokuwa kumetupa tu juu kwa juu. Zamara kama Zamara, watu waweze kuielewa Zamara Foundation vizuri, na ni jinsi gani pia wanaweza kujihusisha na Zamara pia endapo wakitaka kujihusisha kama jamii.
Sasa zile Zamara nilivyosema, tunasaidia wasichana wapate sauti, wapate chaguo, na waweze kuinfluence hizi mapolicy zenye ziko, hizi sheria zenye ziko. Na tuko kwa kila community hii Nairobi hii, na pia tuko Mombasa. Na sasa wakitaka kushughulika na sisi, wanaweza kutafuta kwa mtandao, Facebook, tuko Twitter, wakitafuta tu Zamara Foundation watatupata. Huwa tunakuwa na community activities, tunakutana kama wasichana, tunazungumza, tunasaidiana. Hata kwa muda huu wa COVID, kama una kitu ya kufanya, kama tuko na kitu yote tunafanya, tunaweka kwa mtandao, tunaweka kwa social media, pia tunakutana, tunakuja, tunawasiliana, tunapeana mawaidha kama wasichana. Na pia just take that opportunity, ndio ufanye kitu na maisha yako kama msichana, na ukaribishe mtu. Kama unataka ku reach out to us, please feel free to reach out to us kwa Facebook na kwa Twitter, na tutaendelea kuzungumza.
Okay. Bana, thank you so much Mageda for your time.
Thank you too.
Naamini kwamba tumefanya kitu cha msingi sana kwa ajili ya wasikilizaji wetu on the other side. Bana, all the way kutoka Zamara Foundation, yeye alikuwa anajulikana kama Mageda, ambaye ametuelezea mambo ya msingi sana ambayo yanahusiana na mimba za mapema kwa watoto ambao wako chini ya umri wa miaka 18, na pia issue ya gender based violence ama baadhi ya vitu ambavyo wote tunavishuhudia sana mara nyingi. Nadhani kwamba kwa yote ambayo amezungumza, tutakuwa tumejifunza, tumehamasika pia kwa mambo mengi tu. Saa 7 hii hapa na dakika 7, nadhani kwamba ni muda fresh sana kwa ajili ya kuweza kwenda kupata burudani ya kufunga wiki. Kabla sijafanya kama hivyo, nataka kwanza tuzamie kwa kitu fulani fulani hivi amazing. So najua tunaenda kufanyaje, but stand by, kuna kazi ya Sina Nyota kutoka mkali ujulikana kama Mboso Kale Mshedede Muhindi wa kusini, kuzaliwa jamaa kuzaliwa kutoka pande za Kibiti.